олон өргөгцний 10 дугаар он. Монгол Ардын нам үсгэн байгуулагдаж, Ардын намыг Богд хаан Жигцэн дам хутагт ивээсэн дүүгтэй. Ардын засаг анхны долоо Сүхбаатар жанжны журамц цэргүүд Улаан Туба мандууллаа.
Улаан Тубыг би мандуулаад, улсын сүрийг батруулаад, урсан хулгай байснуудыг ухаа хашран барцгаая.
Нэгдүгээр оны 7-р сарын 11-ний өдөр. Тийм ээ, энэ бол монголчуудын ялалт, баяр бахархлын өдөр. Энэхүү их ялалт, энэхүү их гавьяг байгуулсан Эрэмгий Баатар сүхч анжныг биш үтдэг. Эх орон Ардын хаан баяр цэнгэл эрийн гурван наадмаараан бий гойдог. Эцэг өвгөдийнхөө ариун нандин ёс заншил, шашин соёл түүхээрээ бий бахархдаг. Эх чөлөө тусгаар тогтлолоороо намагшиж өөрийнхөө хүстээ сайхан амьдэрдэг.
Монгол улс минь өнөд мөнх оршиг болтугай.